Radio Okapi.
Rais Felix Tshisekedi amezindua mradi anaoita hifadhi kubwa zaidi ya misitu ya kitropiki duniani. Ilikuwa jana siku ya tatu katika hotuba yake katika kongamano la kiuchumi la dunia huko Davos nchini Swiss. Zaidi ya watu 1178 wamekimbia makazi yao huko Minova kati ya tarehe 4 na tarehe 12 Januari mwaka tunao kutokana na vita kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23, inasema ripoti ya shirika la OCHA iliyotangazwa siku ya pili. Mkataba wa amani uliotiwa saini kati ya majamii za Wabena Milombe na Wabolembo uliwasilishwa siku ya kwanza mjini Kananga kwa gavana wa Kasai Central. Hamjambo wasikilizaji wapenzi na karibuni kwa wote. Kama nilivyotanguliza hapo awali, Rais Felix Tshisekedi amezindua mradi anaouita hifadhi kubwa zaidi ya misitu ya kitropiki duniani. Alitoa tangazo hili hii siku ya tatu katika hotuba yake katika toleo la 55 la kongamano la kiuchumi la dunia huko Davos nchini Swiss. Ilikuwa wakati wa kazi ya mkutano kuhusu mada mapafu ya mwisho ya dunia. Kulingana na yeye, ni mradi mkubwa wa muundo wa kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, kuhifadhi viumbe hai na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Uhaba wa mafuta ya gari, hasa petroli, katika vituo vya huduma vya Lubumbashi bado unazungumziwa. Kampuni za mafuta zinaonyesha kuwa hali hii haitokani na wao. Raia wanaweka matumaini yao kwa serikali na kuiomba itafute suluhu zinazofaa kwa sababu hawawezi tena kuichukua, haswa kwa sababu ya gharama ya usafiri wa umma ambayo imepanda hadi mara mbili au hata zaidi kwa madereva fulani wa mabasi za teksi. Jean Desire Kanyama anatusomea ripoti hii ya Jean Gandu.
Katika mwezi ninatumia mafuta ya gari ya thamani ya dola za Kimarekani 20, lakini natumia dola 30 kwa kuepuka hiyo yote. Wakuu wa kiserikali watusaidie. Hayo ni malalamiko ya mwanamke mmoja, yakiwa pia ya wengi wanaopatikana katika hali hiyo hiyo. Hii siku ya tatu asubuhi, stesheni nyingi za mafuta ya gari zilibaki zenye kufungwa. Wenyeji wamelaza magari na pikipiki mbele ya mastasheni katika matumaini ya kupata mafuta ya gari. Hata hivyo, matumaini yale yanapotea kutokana na uhaba. Wakazi wa Lubumbashi wananungunika kuona kila gari inasimika namna inatamani bei yake katika usafirishaji mjini. Mmoja anashuhudia kwamba anaishi hapo Golf Malela na alilipa fedha za kongomani 2000 pahali pa 1500. Na wakati ya usiku ni malipo ya fedha za kongomani 2500 pahali pa 1500. Ni hali hiyo hiyo kwa mwingine anayeishi katika Cité Jacamin aliyelipa 1500 pahali pa 100 ya fanga za kongomani. Hali hiyo inapelekea kuwasili nyuma kwa wanafunzi katika mashule, na pia ina vinyume katika kushuka kwa mshahara wa watu. Wafanyabiashara wa petroli wana matumaini ya kwamba hali hiyo itarekebishwa, ndivyo ameahidia kiongozi wao Joseph Twite baada ya mkutano na wakuu wa kiserikali. Hata hivyo, uhaba wa mafuta ya gari unaripotiwa katika taifa zingine sawa nchini Tanzania, Zambia wala tena Mozambique.
Kwa habari hiyo hiyo, katika jimbo la Sanguru, bei ya lita moja ya mafuta ya gari imepanda huko Chumbe, jiji lililo katika tarafa la Lubefu. Lita ya petroli iliyouzwa kwa franga 4000 za Kongo kwa sasa inauzwa kwa franga 10000 za Kongo, wakati lita ya dizeli au gas oil iliyogharimu franga 3500 inauzwa kati ya franga 7000 na 7500 za Kongo. Bei za bidhaa za petroli zinaongezeka katika miji yote katika jimbo la Sanguru, linasema shirikisho la biashara la Kongo, FEC kwa kifupi. Jamba Kafua, mmoja wa wauzaji wa bidhaa za petroli katika jiji la Chumbe, anahalalisha ongezeko hili na uhaba wa mafuta hayo. Sababu nyingine ni kwamba tangu Januari, meli kutoka Kinshasa hazijawasili kwenye bandari ya Bena Dibele katika tarafa la Kole. Jamba Kafua, muuzaji wa mafuta ya petroli katika mji wa Chumbe, aliipatikana kwa njia ya simu na Esther Ndalafina. Maneno yake yanatafsiriwa na Elise Kavira.
Hali hii inatokana na wanaotuletea petroli hapa kwa sababu wanakosa kiasi cha kutosha. Na pia tatizo za baliniere ambazo hazifike tangu mwanzo mwaka 2025. Ili hali hii irudilie hadi ya kawaida, lazima tusubiri mwanzoni mwa mwezi wa tatu. Kwa sasa tunapata petroli kwa tu essence et gasoil kutoka Loja. Kwa hiyo wauzaji wakubwa walio hapa wanaenda Loja kununua petroli na kuyakuuzisha hapa kwa bei milioni 2,500 ya pesa za Kongo. Kutoka Loja hadi kwetu ni kilomita 150, lakini kwa kuzingatia hali ya barabara, gari zinaweza ondoka Chumbe kulala njiani na kufika siku iliyofuata huko Loja. Mbaya zaidi, ikiwa gari imejaa sana, inaweza pitiza siku mbili, tatu, hata ine njiani.
Hawajalipwa tangu karibu miezi tano sasa. Wafanyakazi wa serikali wa jimbo la Kasongolunda waliandamana kudai malipo ya mishahara yao. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa chama cha wafanyakazi wa serikali katika eneo hilo la jimbo la Kwango, Didima Bwangila, katika kipindi chote hicho Ecobank, benki yao ya malipo, haikujitokeza katika eneo hilo kufanya malipo. Hali ambayo imevuruga hali ya kijamii na kiuchumi ya waandamanaji. Wanaomba kuhusika kwa mkuu wa mkoa ili warejeshwe haki zao kabla ya kurejea kazini ipasavyo. Mgogoro wa M23 umeenea hadi Kivu Kusini, ambapo mapigano ya silaha yamesababisha watu wapya kuyahama makazi yao tangu tarehe 18 Januari. Ripoti ya OCHA iliyotangazwa hii siku ya pili inazungumzia zaidi ya watu 1,178 waliokimbia makazi yao huko Minova kati ya tarehe 4 na tarehe 12 Januari mwaka tunao, na angalau watu wawili waliuawa na makombora yaliyoanguka Minova tarehe 19 Januari, wakati shughuli nyingi za kibinadamu zimesitishwa katika eneo hili kulingana na OCHA. Denis Lukeso amechambua ripoti ya shirika hilo. Sifa Maguru kwa usomi.
Hali ya Minova bado ni tete, na kuzidishwa na mapigano hayo yamesababisha watu wote wakimbizi kutoka maeneo ya Kitagala ya kwanza na ya pili kuelekea mitaa ya Kasunyu, Kitembo, Bwisha na Bulenga kutafuta hifadhi katika shule jirani, inahakikisha ripoti ya OCHA. Sehemu kubwa ya wakazi wa Minova pamoja na wale wakimbizi wa zamani wote walienda upande wa kusini katika mitaa ya Nyamasasa na Kinyeziri. OCHA yaonyesha kuwa takriban watu 113 waliojeruhiwa walipokelewa katika hospitali kuu ya Minova, walihamishwa hapa Goma kwa huduma ya haraka. Wasichana watano wa familia moja walibakwa na watu wenye kushika silaha katika mtaa wa Kalungu. Hawa walitolewa matibabu katika hospitali ya eneo hilo. Na wanawake wengine wawili walibakwa tarehe 14 Januari katika eneo la afya la Bihovu ndani ya mtaa wa Kalehe. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Katika Kivu Kaskazini, zaidi ya watu 1,200 waliokimbia makazi yao wamerekodiwa katika sehemu ya kaskazini jimboni humo tangu mwezi Juni mwaka jana. Hawa ni watu waliokimbia mashambulizi ya waasi wa M23 na wale wa ADF, hali ambayo inazidisha hali ya kibinadamu ambayo tayari inatia wasiwasi katika eneo hilo, ambapo wasaidizi wa kibinadamu hawana fursa ya kutoa misaada kwa watu walio hatarini zaidi kutokana na ukosefu wa usalama, lakini pia ukosefu wa barabara. Kwa mujibu wa Bruno Le Marquis, mratibu wa operesheni za kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuna udharura wa kutafuta suluhu za kisiasa kwa migogoro hiyo ya kivita na kuongeza juhudi za kijeshi ili kuleta utulivu katika eneo hilo. Baada ya Beni, Bruno Le Marquis alisafiri kwa ndege hadi Bunia katika jimbo la Ituri. Mkataba wa amani uliotiwa saini kati ya jamii za Wabena Milombe na Wabolempo uliwasilishwa siku ya kwanza mjini Kananga kwa gavana wa Kasai Central. Mgogoro wa mipaka ulikuwa kati ya makundi hayo mawili, moja upande wa Kasai Central na jingine upande wa Kasai. Baada ya upatanishi ulioongozwa na shirika la Fondation Kadima kwa msaada wa UNHCR, pande hizo mbili ziliamua kuishi pamoja kwa amani. François Kadima ametoa ripoti hii inayosomwa hapa na Jacques Mkongole.
Ni kufuatia kugawa kwa majimbo mwaka 2015 nchini DRC, ndipo mzozo ulianza karibu na kituo cha Bakwankenge. Yuko kwenye mpaka kati ya kikundi cha Bena Milombe katika eneo la Demba huko Kasai ya kati na kikundi cha Bulempo katika eneo la Mweka jimboni Kasai. Wakaaji kutoka pande zote mbili wanaodai kumiliki kituo hiki wamekabiliana mara mingi na matokezo yake ni vifo na nyumba kuchomwa moto. Hata mapendekezo ya kongamano la amani lililoandaliwa mji Kananga mnamo mwaka 2012 hayakutuliza mzozo. Ili kuzirejesha jumuiya za makundi mawili kuishi pamoja, Fondation Kadima kwa msaada wa tume ya HCR imejitolea kuwasaidia kuleta amani. Mazungumzo hayo yaliyofanikisha makubaliano ya amani yaliyotiwa saini tarehe 14 Desemba mwaka jana na kuwasilishwa rasmi leo yaliyohusisha majimbo hayo mawili kupitia mawaziri wa mambo ya ndani ya majimbo hizo. Pia walikuwepo wasimamizi wa Demba na Mweka na viongozi wa makundi mawili walioweka watu wao katika njia ya amani na kuachana kabisa na vitendo vya uvunjifu wa amani kati ya Bena Milombe na Bulempo kama ilivyoainishwa katika mkataba huu.
Kwa kifupi, mjini Kinshasa tuzungumze kuhusu wito huu kutoka kwa wakazi wa kata Sepe ya Mushi huko Mbudi Seaport katika manispa Mongafula kwa viongozi wa utawala wa kisiasa. Wanaomba kituo cha polisi kiwekwe hapo. Katika mwezi mmoja, dereva wa pikipiki aliuawa, mfanyabiashara mmoja na wabadilisha fedha waliibiwa katika eneo hili. Basi hii hapa sehemu ya pili ya idhaa inaletwa na Ronelind Bonera.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Tuanzie sehemu ya pili habari zetu katika mji wa Beni ambapo maafisa wa polisi 10 wakiwemo 6 kutoka mji huo na 4 kutoka mtaa ulio na jina kama hilo wamepewa mafunzo kuhusu mbinu za msingi ili kuendesha uchunguzi wa kidijitali kwa simu ama kompyuta, na ilikuwa ni Jumatatu ambayo imepita. Mafunzo haya siku 5 yaliyoandaliwa na kitengo cha polisi cha MONUSCO UNPOL yalenga kuwapa maafisa hawa wa usalama maarifa zaidi na yenye itawasaidia kuendesha utafiti kupitia mitandao ya kidijitali. Kwa kuzungumzia hilo, mwenzetu Mark Marofimbo anamkaribisha Nason Murara akiwa ni mhusika wa masiliano kwenye ofisi kuu ya polisi mjini Beni na mwenye amejibu kwa swali zake.
Nason Murara, jambo.
Jambo.
Wewe ni msemaji wa polisi mjini Beni, tayari mafunzo kuhusu uchunguzi kupitia tarakilishi na hali ya kisasa imeanzishwa. Tunaweza kuelewa ni nini umuhimu wa ile mafunzo kwa jeshi la polisi?
Ndio, muhimu kabisa ni kusema polisi ilikuwa inahitaji kwanza, sababu leo tunaona mugine ya Beni kumekuwa sasa wizi ambao wametumizia hii mitandao kwa kuiba watu, kwa kudanganya watu, hata kwa kuchafua majina za watu. Hivi ndio maana tuliona wakati polisi ya MONUSCO natufunza, tukasema hili jambo linakuja kwa muda unaofaa. Na ndio maana wako wanasoma huko wale ambao watasaidia kwa hii kazi ya kufuatilia uchunguzi zote za wizi, za hali fulani ya kwenda mbali na sheria kupitia mtandao.
Siku zilizopita mulikuwa mkitumika namna gani ingalau ile mafunzo hayafika?
Tulikuwa tukitumika tu kwa nguvu za kupima pima tu, kwa nguvu zunazo tulizokuwa nazo, sababu hatukuwa hatujapata tayari mafunzo ambayo inaweza kutupatia uhakikisho kusema kama tutafanya kazi vile inavyotakiwa kufanya.
Na kuna siku tunakumbuka polisi iliweka mkono juu ya wale wizi wa kiakili waliotumia masimu mbalimbali karibu 100 kwa kusumbua watu. Unafikiri sasa kazi itakuwa kipi?
Ndio, kazi itakuwa vizuri. Na mbele wale wizi tuliwakamata gisi nifisema kwa upitia hii nguvu tulikuwa nayo, lakini waishaenda kwenye mahakama na mahakama tayari tuna imani imekwisha kufanya kazi yake. Hivi kwa sasa hii mafunzo ambayo tuko tunaipata itatusaidia tena kwa ajili ya kuweza kutupa nguvu na kuongeza akili ile charge tuliyokuwa nayo, ili tuweze kuwashika tena watu na tuweze kukomesha jambo hili. Hata kama litakomesha lolote, lakini tutajaribu kukomesha kulingana na nguvu yetu.
na sana, lakini kuna mara watu wanatumia simu ya polisi ya usalama ya namba kuita kwa bure kwa kuvuruga jeshi ya ulinzi ya usiku. Kuna mara wanasema kuja huko kuna tatizo, lakini tatizo ni pengine. Unafikiri sasa kupitia ile mafunzo kazi itaendeka namna gani?
Ndio, kupitia mafunzo kazi itaendeka vizuri, na hao watu tunadhani kama muda fulani tutakuwa tunawatambua na tunajua ni fulani anaita kutoka wapi. Hivi tunapana angalisho kwa wale watu wote. Wakati mwingine anakuwa na hitaji ya kupata msaada ya usalama, lakini wewe unaikaa kwa kusumbua hii numero vert, unawapeleka hata fasi nyingine na haja ana hata hakuna shida fulani fulani. Hivi tunakupatia angalisho, muda itafika tutakapokamata tutakuweka kulingana na sheria ya Kongo na itakuadhibu vikali.
Na wakati watongojelea nini kukisha wala kwa ukomo wa, ya mafunzo hile ambao ngambo moja itafaidikia polisi na ngambo ingine itawafaidikia wao?
Ndio, tutakapofika ukomo tunaomba wakaaji wa tupe macho sababu tutafanya kazi vizuri na kutupatia habari kwa muda unaofaa. Ndio.
Nason, tunakushukuru sana.
Asante, nashukuru.
Radio Kapi, dosi en Swahili.
Mnara unaojulikana kama Place Major Vangu huko mjini Bukavu unaonekana na sura mpya. Viongozi wa mji huo wakishirikiana na muungano wa kimataifa World Resource Institute wameendesha kazi hizi. Jean Kasami alitembelea eneo hili na natueleza namna gani Place Major Vangu imekuwa kwa sasa.
Mashanganjia Major Vangu katika mji wa Bukavu Avenue Essence imekuwa na sura mpya. Muru Lazigabe Gido mwenye shirika lake linaendesha kazi hapo aeleza.
Major Vangu ilikuwa ilisha haribika kabisa. Walikuwa wanatupa buchafu, wengine kukoyola, soko pia ilikuwa ilisha kuwa hapa. Wakubwa wa muji, yaani Mayor de la Ville, hakufurahishiwa na ile hali. Anjo Mayor alituita na tulitumwa sasa hapa kusudi tupande hapa peluzi, tuoteshe maua, tutie hii lupango juu ya sekirite ya ifasi, na kisha tujenge hii manjia na sima.
Meya wa mji kwa muda Profesa Auguste Ruchogeza.
Sisi viongozi tutaendelea kushikaza wakaaji waone kama hii ni nafasi ya lazima muvile ya Bukavu. Place de l'Independance ndio fasi ya kwanza, hii ndio fasi ya pili muvile ya Bukavu. Tunapashwa ichunga vizuri. Zaidi tutaomba wale wakaaji ambao wako kando kando kuweza kulinda hii ouvrage. Itafalia pia wageni wa ukuja mahali mbalimbali waone kama mji wa Bukavu ingali mji kabisa ambayo inaonyesha sura yake ya zamani.
Mufadhili wa muradi ni WRE, mwakilishi wake barani Afrika Wanjira Matai.
Lengo ambalo linatuleta pamoja ni mazingira, kushirikiana ku restore mazingira na kutengeneza mazingira yawe sawa misituni lakini pia mijini. Alafu tunashirikiana pia mambo ya maendeleo, vile nchi zinaweza fanya ekonomia, vile zinaweza fanya mambo yao politikia ndio yashikane na maendeleo yaje kwa watu wote. Tunashirikiana pia mambo ya maji.
Wakaaji wa Essence Bukavu wanaidia kukinga zawadi hiyo wamepewa na uongozi wa mji.
Imo ni mama anatia hapa kwenu iko na maana wala haina maana.
Na tukashe tunaona iko na maana mzee. Ni mzuri sana kuangalisha vile tu ya Bukavu. Tuko tunaona kisiko napendeza tena kwa tena kupendeza. Tuendelee kubadilika hivi kila mwaka inaweza kuwa mzuri.
Hii ni barabara ya kwenda Rwanda na Uvira. Kumi vimu kwa mshakwa mabuchafu, ikosha kwanza vile soko, mpepa rompo esikuwa mosoko. Merde la vile na kufanya kwa fanya ni ya mana sana.
Na kumbuke na mabalabala ya kumafilashi.
Kwa vile mkaji wa hapa, utaweza fanya nini kusudi uchangiwe baketu progress.
Imo ni maiki, batu wa sikona kia kusekamia saa hiti kuyangarisha fasa longa pe inchi ya mwini.
Fasi ya leta, haiko fasi ya mchezo, fasi ya kwa na kia tia mabuchafu.
Ni maire de la ville anasaidia hapa vote banashere kuhitri hii monima bagi batosha tu wajua uli wanataka uchafu kama tosha maishi na wenye anza tupa uchafu wezi.
Tunafelicite kwa maire kwa kazi alifanya juu ya kwa major vangu. Pia tunasimamia hapa juu ya kuchunga sekurite kui rompo major vangu juu wakati hii milio inaharibika na shiri watu Essence tunaharibika.
Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Mwisho wa habari, asante kwa kutufuata.